Πρώτο πρόγραμμα. Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις.
Πολύ καλό σας απόγευμα. Θέρος, καλοκαίρι. Αγγλιστή summer, summer time. Αμερικανιστή εν προκειμένου, σαν σήμερα το 1937, 11 Ιουλίου ήταν 1937, στο LA, στο Λος Άντζελες, μόλις 38 χρόνων, ο περίφημος George Gershwin έφυγε από τη ζωή. Είχε διαγνωστεί πριν δύο μέρες με κακοήθη όγκο στον εγκέφαλο, να μπει γρήγορα χειρουργείο, του είπανε, μπήκε, δεν βγήκε. Κι όμως αυτός ο σπουδαίος συνθέτης και πιανίστας είχε προλάβει να γράψει καταπληκτικά πράγματα, μουσική για musical, όπερα, κλασική μουσική, τραγούδια, μερικά από τα οποία όπως αυτό, και ποιος δεν τα έχει πει, είναι από, από την περίφημη μουσική όπερα Porgy και Bess. Θα μου πεις μουσική όπερα, μπορεί να είναι όπερα και να μην είναι μουσική, εντάξει, κάτι ανάμεσα σε musical και όπερα. One of these mornings, εκτός από τη μεγάλη, τη σπουδαία Ella Fitzgerald, ακούμε και το Louis Armstrong. Αυτή είναι μια εκδοχή που μου αρέσει πάρα πολύ και αποπνέει. Εγώ όταν το ακούω αυτό, νιώθω το καλοκαίρι και σαν θερμοκρασία, σαν μυρωδιά στον αέρα, σαν λίγο πιο βαριά αλλά όμορφη χαλαρή αναπνοή. But till that morning, there's nothing can harm you. Yeah. Και ο ηχολήπτης δεν συγκινείται από αυτά τα βαρύχδουπα που λέω εγώ, αλλά από τον ήχο αυτό καθεαυτό. Μου λέει, ακούς την πιστότητα της συγγραφής. Πώς αναπνέει, καλά μου λέει αυτά που λες ήταν διάφορα τα βαρύ. Πώς αναπνέει η μουσική μέσα στην ηχογράφηση. Πώς το λέτε στα ελληνικά εσύ Βασίλη αυτό, headroom. Μπράβο. Βασίλης Νικολόπουλος εδώ, απολύτως σχετικό και τις Παρασκευές, έτσι. Είμαστε εδώ, η Μαριάτζελα Μεταλλινού, η μουσική μου συνεπιμελήτρια, είναι και στο τηλεφωνικό κέντρο. Μου λέει, μωρέ, άμα πάρουν τα παιδιά κανένα τηλέφωνο, θέλουν να πούνε δύο λογάκια, να τα γράψω, να στα φέρω εκεί να τα πεις. Η Βούλα Κουλισοπούλου έχει αναλάβει εδώ όλο τον, όλη τη δημοσιογραφική κατεύθυνση της εκπομπής. Ανδρέας Παπασταματίου στο μικρόφωνο, στο ημερολόγιο Παρασκευή 11 Ιουλίου του 2025 και 10 λεπτά πριν τις 9. Λέει ο ήλιος σιγά σιγά να πάει να ξεκουραστεί. So hush, little baby. Oh, yeah. Σε περίπτωση που θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, στο τηλεφωνικό κέντρο οι δύο γραμμές στη διάθεσή σας, 210-6009-604 και 210-6009-605. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα με το Viber, που είναι και δωρεάν, πρώτο πρόγραμμα. Και επίσης έχουμε και σελίδα στο Facebook, κυρίως για να μπορείτε να στέλνετε και με το Messenger τα μηνύματά σας, αν θέλετε. Απολύτως σχετικό μας βρίσκεται και με το Messenger στέλνετε τα μηνύματα. Την έχω επικαιροποιήσει την πλατφόρμα, γιατί στις πρώτες μέρες δεν ερχόντουσαν εγκαίρως και σας αδικούσα. Επομένως και τηλεφωνικό κέντρο και Viber και Messenger, στο απολύτως σχετικό όμως τα μηνύματά σας, για να μπορώ να τα βλέπω. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα στοχασμού και μνήμης για τη γενοκτονία στη Σρεμπρένιτσα το 1995. Είναι Παγκόσμια ημέρα πληθυσμού. Γιορτάζει η Όλγα, και χρόνια της πολλά και χρόνια της καλά και όμορφα. Και είναι η ημέρα του μπαντονεών. Το μπαντονεό είναι αυτό το μικρό ακορντεονάκι, δηλαδή που μοιάζει πολύ, είναι λίγο διαφορετικό. Να ξέρετε ότι αυτό το πήγαν στην Αργεντινή οι Γερμανοί και οι Ιταλοί μετανάστες, το αγκάλιασε η Αργεντινή, το ενσωμάτωσε το τάγκο, έγινε χαρακτηριστικός ήχος του τάγκο, και επειδή ο Ανίβαλ Τρόιλο θεωρείται ο σπουδαιότερος εκτελεστής που ανέδειξε αυτό το όργανο, δηλαδή το μπαντονεόν, επειδή σαν σήμερα γεννήθηκε αυτός ο μεγάλος μουσικός, στο Κογκρέσο της Αργεντινής έχει ανακηρύξει αυτή τη μέρα η μέρα του μπαντονεόν. Υπάρχουν πολύ γνωστά και σπουδαία ονόματα, όπως το Άστορ Πιατσόλα που ακούμε τώρα. Αλλά είπα να πάρουμε μια γεύση και από αυτό τον ήχο. Αυτό είναι το ελεύθερο τάγκο, είναι το Liber Tango. Χορός με έκφραση και πάθος, δράτω με της ευκαιρίας να καταθέσω τη σφοδρή μου διαφωνία στην αθώωση δύο γυναικών στη Γαλλία. Το εφετείο αθώωσε λοιπόν δύο γυναίκες, οι οποίες πρωτόδικα είχαν βέβαια καταδικαστεί, γιατί υποστήριζαν και είχαν διασπείρει παντού αυτή την άποψη ότι η κυρία Μπριζίτ Μακρόν, ξέρετε, η σύζυγος και του πρόεδρου Μακρόν, ήταν άνδρας. Ότι δηλαδή δεν υπήρχε η Μπριζίτ Μακρόν, τι έλεγαν αυτές οι δύο γυναίκες, αλλά ο γιος της οικογένειας, δηλαδή ο αδερφός της Μπριζίτ Μακρόν, κάποια στιγμή με εγχειρήσεις, με έτσι και τα λοιπά, έγινε γυναίκα και είπε ότι τάχα είμαι η Μπριζίτ και ότι έχω και μια αδερφή και ότι εγώ είμαι. Τέλος πάντων, μια ολόκληρη ιστορία. Οι δύο αυτές γυναίκες, η μία είναι, λέει, medium, στο διαδίκτυο κάνει μεγάλη καριέρα, η άλλη είναι αυτοδίδακτη δημοσιογράφος, youtuber του διαδικτύου, έπαιρνε συνέντευξη μία από την άλλη. Το medium ρώταγε την αυτοδίδακτη δημοσιογράφο πώς αποκάλυψε αυτή τη μεγάλη συνωμοσία του συστήματος και τα λοιπά, που κρύβει ότι η Μπριζίτ Μακρόν. Όταν εμφανίστηκε ο αδερφός της Μπριζίτ Μακρόν, γιατί ζει ο άνθρωπος, και εμφανίστηκαν μαζί. Και λέει, αφού λέτε ότι εγώ είμαι ο αδερφός μου, ποιος είναι ο αδερφός μου? Αυτές συνέχισαν. Ήταν μια συνωμο... Της πήγε κάποια στιγμή στα δικαστήρια, πρωτόδικα καταδικάστηκαν. Το εφετείο λοιπόν θεώρησε ότι δεν είχαν, λέει, κακή πρόθεση, δεν ήταν κακόβουλο όλο αυτό. Και σύμφωνα με τον νόμο περί τύπου, αφού δεν υπήρχε κακή πρόθεση, δεν θα έπρεπε, λέει, να καταδικαστούν. Την σφοδρότατη αντίθεσή μου με την απόφαση αυτής της γαλλικής δικαιοσύνης, όχι τόσο για την κυρία Μακρόν, και εντάξει τώρα, αυτά φαίνεται τι είναι, αλλά αυτά τα άτομα που είτε από καλή τι καλή πρόθεση να έχουν, παρασύρουν ένα κοπάδι ολόκληρο ανθρώπων που δεν ξέρω τώρα, είναι η νοημοσύνη τους, είναι ο ψυχισμός τους, που ακολουθούν όποια τέτοια σαχλαμάρα βγει και σωρεύονται στρατιές ολόκληρες ανοήτων ανθρώπων που στην εποχή που μπορούμε να τα δούμε όλα άμεσα διαλέγουν να ακολουθούν το πιο απίθανο και το πιο, ξέρω εγώ, το πιο ακραίο, για χάρη όλων αυτών, για να τους προστατεύσουμε, αυτές οι δύο κυρίες δεν έπρεπε, όχι να θωθούν, Έπρεπε να τις έχουν σε ένα ειδικό τέτοιο φυλακή. Εντάξει, να βγαίνουν και καμιά βόλτα, μωρέ γυναίκα. Αλλά να τις έχουν και να τις δείχνουν ότι όλοι αυτοί είναι απατεώνες και σας κοροϊδεύουν. Και αντί γι' αυτό, τώρα δεν ξέρω, το γαλλικό δικαστήριο, μήπως επειδή η τελευταία κυρία Μακρόν είχε ρίξει μια σφαλιάρα στον πρόεδρο, είπε και το δικαστήριο, να δεις, θα αθωώσουμε αυτές που σε κακολογούνε. Γιατί η αλήθεια είναι ότι τελευταία, το πιο πρόσφατο, να ξέρετε, κατέβαιναν από το αεροπλάνο, κατέβηκε ο κύριος Μακρόν και όταν πήγε να τις δώσει το χέρι του, για αν κατέβει τα τρία τελευταία σκαλιά, τον αγνώρισε, επειδή αυτή τη φορά δεν τον σφαλιάρωσε, δεν ήταν, ήταν μπροστά, ήταν στη σκάλα, έπιασε την κουπαστή και πέρασε δίπλα του, λες και δεν πρέπει να περνάνε καλά πάντως. Θα μου πεις τώρα στην πολιτική, δεν θα βάμα και να έχουμε πρόβλημα, εδώ η σφαλιάρα και είπαν ότι η σφαλιάρα χαστούκι, δεν ξέρω. Αλήθεια ρε παιδιά, αν είχε γίνει το αντίθετο, αν είχαμε δει σε ένα βιντεάκι τον κύριο Μακρόν να κάνει αυτή την κίνηση, δεν θα είχε πέσει το σύμπαν. Δεν τρέπεται ο αυτός, ο, πώς το λένε, ο πατριάρχο, ο φταίος, ο φαλοκράτσα. Εδώ γιατί μερικοί σχεδόν με συμπάνθεια το είδανε, ότι του ρίξε και μια σφαλιαρίτσα. Τέλος πάντων, καταθέτω λοιπόν την βαθιά αντίθεσή μου, αν γίνει και κάποια συλλογή υπογραφών και αυτά στην, για την απόφαση της γαλλικής δικαιοσύνης, δεν μπορεί ο καθένας ή κάθε μία να βγαίνουν και να λένε ό,τι μπούρδα τους έρθει και να μαζεύουν και κόσμο από πίσω και να μην έχουν καμία επίπτωση. Είναι πολύ κακό μήνυμα αυτό του γαλλικού εφετίου. Και το ξαναλέω, δεν θέλω εγώ τίποτα να υπερασπιστώ την κυρία Μακρόν. Αλλά έχει παραγίνει αυτό το πράγμα που ό,τι να είναι γράφουμε. Α, κάθε μέρα μπαίνω σε ενημερωτικές ιστοσελίδες εκτός από εφημερίδες, γιατί το έντυπο είναι τελείως άλλο πράγμα. Και εκεί που διαβάζω την πιο σοβαρή πολιτική είδηση, την πιο σοβαρή ανάλυση, μαθαίνω ότι η τάδε συνήθως έβαλε μπικίνι και επομένως το καλοκαίρι έχει έρθει. Ναι. Ή οποιαδήποτε, δεν έχει σημασία. Τη μία μέρα η μία βάζει μπικίνι, άρα το καλοκαίρι είναι εδώ. Η άλλη βγάζει μπικίνι, το καλοκαίρι αποθεώνεται. Η τρίτη, μην το κάνετε ρε παιδιά αυτό. Έχω κόψει αγαπημένα μου αθλητικά site της ομάδας μου εξαιτίας αυτού. Δηλαδή δεν τα ανοίγω να δω, γιατί εγώ θέλω να δω τι κάναμε τέτοια μετά. Δεν θέλω από το πρωί μέχρι το βράδυ ο τάδε και η τάδε, επειδή έβαλαν σαγιονάρα, έβαλαν μπικίνι, έβγαλαν στιθόδεσμο, τι γίνεται. Αφήστε το καλοκαίρι να διαβάσουμε κανένα ανελίτη, κανένα τέτοιο, να το δούμε ή να ακούσουμε καμιά ωραία μουσική από αυτές που καθυστερώ τώρα εγώ και η ώρα περνάει και προχωράει. Αλλά δεν είναι έτσι. Βάλαμε και το summer time να δώσουμε μια άλλη διάσταση στο καλοκαίρι. Εν τω μεταξύ, χθες στην ΕΣΥΑ είχα μια συνάντηση και παρουσιάστηκε ένα κείμενο 91 προσώπων από διάφορους επαγγελματικούς και κυρίως επιστημονικούς χώρους. Η ομάδα αυτή πολιτών σημειώνει πως την ανασύνταξη της χώρας και τη δημιουργία αξιόπιστης εναλλακτικής δύναμης μπορούν και πρέπει να την αναλάβουν ηγετικές πολιτικές προσωπικότητες με κυβερνητική εμπειρία, κεραιότητα, παιδεία και αποδεδειγμένο πατριωτισμό που διαθέτουν το απαιτούμενο κύρος στο εσωτερικό και το εξωτερικό. Έδωσαν ξανά παράδειγμα δύο ονόματα, τον κύριο Καραμαλή και τον κύριο Σαμαρά. Ο κύριος Καραμαλής ξέρουμε ότι εκτός Νέας Δημοκρατίας δεν ενδιαφέρεται για τέτοια πράγματα. Πιθανολογείται ότι ήταν κάτι σαν υποστηρικτικό στον κύριο Σαμαρά, αλλά είχε και στελέχη που είχαν συνεργαστεί με άλλον πρωθυπουργό και αυτό έκανε μία εντύπωση, να το πω έτσι. Α, κούτες με έγγραφα σύμφωνα με το Μέγκα, δείξε και πλάνα, καταλήγουν στην ανακύκλωση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εκεί στη Θεσσαλονίκη, λέει, από τον μπαλκόνι μιας πολυκατοικίας πέταγαν κάτι κούτες με χαρτιά σε ένα φορτηγό. Εκεί ήταν γραφεία, λέει, του ΟΠΕΚΕΠΕ και έστελνε αυτά τα έγγραφα για ανακύκλωση. Τώρα, αυτές τις μέρες, Θεσσαλονίκη. Εδώ στην Αθήνα ψάχνει το ελληνικό FBI διάφορα, έτσι. Θα μου πεις υπολογιστές, ρε παιδί μου. Τώρα τη χαρτούρα να τα δώσουμε. Στη Θεσσαλονίκη, στο εργοστάσιο ανακύκλωση δεν είχα μια φωτιά. Όσα μου έχει τάξει, το έχω ξαναγράψει. Θα έχει μοναχά εσύ. Σήμερα έχει γενέθλια ένας πολύ σπουδαίος συνθέτης και δεξιοτέχνης σολίστας του Μπουζουκιού, ο Χρήστος Νικολόπουλος. Μη μιλάς, μη γελάς, κινδυνεύεις. καψοχώρη Μαθίας, η γενέτειρά του, αυτοδίδακτος μουσικός, πώς εξελίχθηκε, ένας πολύ σπουδαίος μουσικός, μέχρι το 1963 έπαιζε και σε πανηγύρια στο χωριό, κατέβηκε, έπαιξε και στο σχήμα του Καζαντζίδη, του δώσε και κάποια τραγούδια στην αρχή, νομίζω το Νυχτερίδες και Αράχνες ήταν η πρώτη πολύ μεγάλη επιτυχία, και μετά έγραψε τραγούδια τόσο καλά και τόσο διαφορετικά σε ύφος μεταξύ τους, που αν δεν το ξέρεις δεν πιστεύεις ότι είναι του ίδιου συνθέτη, ρε παιδί μου.
Καλό καιρινό, μέρα μεσημέρι πάνω από το στενό. Όσα μου έχει τάξει, βάλτα σε μια τάξη, μη μ' αφήνεις να χαθώ.
Πάντα θέλει δουλειά, αλλά όταν το ταλέντο είναι πηγαίο και ξεχυλίζει, δεν κρύβεται, ρε παιδιά. Πολλά δεν κρύβονται. Να πάμε όμως τώρα σε ένα πολύ σημαντικό θέμα. Είχαμε πολλές φοδρές αντιδράσεις τόσο εντός κοινοβουλίου όσο και σε επίπεδο εκτός Ελλάδας για αυτή την τροπολογία που αφορά νομίζω ένα τρίμηνο και ειδικά όσους έρχονται από την Βόρεια Αφρική με πλωτά μέσα. Ψηφίστηκε αυτό βέβαια στην Βουλή, αλλά ακόμη και ο Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης είχε κάνει μια έκκληση να μην ψηφιστεί αυτή η τροπολογία. Τι ακριβώς έγινε, τι σημαίνει, δηλαδή τι σημαίνει. Αυτό σημαίνει ότι όσοι έρχονται από Βόρεια Αφρική με πλωτά μέσα δεν θα καταγράφονται και θα επιστρέφουν χωρίς να εξετάζεται αν έχουν δικαίωμα ή δεν έχουν δικαίωμα για το άσυλο. Αυτό είναι το πρακτικό. Και εκεί υπάρχουν διάφορες ενστάσεις. Αλλά επειδή διάβασα ότι είχαμε σφοδρή σύγκρουση και στη Βουλή, τελικώς σήμερα γίνει η ψηφοφορία, ενώ πρόκειτο και χθες να ολοκληρωθεί. Πάμε στη Βουλή να συναντήσουμε τον Ανδρέα Μαραθιά, που τα ξέρει καλύτερα, να τα μάθουμε και εμείς. Γεια σου, Ανδρέα.
Γεια σου, Ανδρέα. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Πράγματι, ψηφίστηκε σήμερα μετά το αίτημα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος για ονομαστική ψηφοφορία η επίμαχη τροπολογία για το μεταναστευτικό, με αφορμή τις τελευταίες μεγάλες μαζικές μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη από τη Βόρεια Αφρική και συγκεκριμένα και τα παράλια, νομίζω, της Λιβύης. Να υπενθυμίσουμε καταρχάς τι λέει, υπερψηφίστηκε αυτή η τροπολογία, να υπενθυμίσουμε ότι με βάση αυτή την τροπολογία του αρμόδιου Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής, Μετανάστευσης και Ασύλου, που έχει τον τίτλο μάλιστα «Αναστολή της υποβολής αιτήσεων χορήγησης ασύλου», αυτό είναι το αντικείμενο της τροπολογίας. Αναστέλλεται λοιπόν με αυτή την τροπολογία η υποβολή αιτήσεων χορήγησης ασύλου από άτομα που εισέρχονται στη χώρα παράνομα με οποιοδήποτε πλωτό μέσο που προέρχεται από τη Βόρεια Αφρική. Τα άτομα αυτά, όπως τονίζεται στο πρώτο άρθρο αυτής της τροπολογίας, επιστρέφονται χωρίς καταγραφή στη χώρα προέλευσης ή καταγωγής.
Άρα και πρόσφυγες να είναι, δεν θα το μάθουμε αυτό ποτέ.
Ακριβώς, και μάλιστα το επιχείρημα, θα έλεγα, από την πλευρά της κυβέρνησης είναι ότι με βάση τα στοιχεία τα οποία μελετούν όλο αυτό το χρονικό διάστημα, όλα τα τελευταία χρόνια, τη συντριπτική τους πλειοψηφία πρόκειται για μετανάστες και όχι για πρόσφυγες. Γίνεται και αυτός ο διαχωρισμός. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα έγινε αυτή η ονομαστική ψηφοφορία, σήμερα το πρωί, καθώς ολοκληρώθηκε πολύ αργά χθες το βράδυ η ολομέλεια για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για τις δημόσιες συμβάσεις. Ψήφισαν 293 βουλευτές, σε σύνολο θυμίζουμε 297. Τόσο είναι η ολομέλεια πλέον, δεν είναι 300. Και πέμπτης τροπολογίας ψήφισαν 177 βουλευτές. Οι βουλευτές δηλαδή.
Περισσότεροι από αυτούς που έχει η Νέα Δημοκρατία.
Ναι, γιατί είχε ανακοινώσει ότι και η Ελληνική Λύση θα υπερψηφίσει την τροπολογία, όπως την υπερψήφισαν με βάση τα στοιχεία που είδαμε από την ψηφοφορία και που μας δόθηκαν και οι πρώην και οι ανεξάρτητοι βουλευτές που προέρχονται από το σχήμα των Σπαρτιατών. Παρόν δήλωσαν το ΠΑΣΟΚ και οι βουλευτές της Νίκης, σε συνολικά 42 βουλευτές, και καταψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ, η Νέα Αριστερά και η Πλεύση Ελευθερίας, σύνολο 74 βουλευτές. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται και ανεξάρτητοι βουλευτές οι οποίοι προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Η Νίκη δεν το ψήφισε δηλαδή,
Νίκη όχι, δήλωσε παρόν.
Έχει ένα ενδιαφέρον αυτό.
Και μάλιστα ο ένας βουλευτής της, ο κύριος Βρετός, καταψήφισε κιόλας.
Μάλιστα.
Τώρα αυτό αν έγινε συνειδητά ή από κάποιο λάθος δεν το γνωρίζω.
Πάντως έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτό.
Και βέβαια να πούμε ότι υπάρχει μια
υπάρχει πάλι ένας αναβρασμός λίγο στο ΠΑΣΟΚ.
Πιο χριστιανική στάση από ότι εθνικό τέτοιο. Ναι.
Εθνικοπατριωτική,
ναι.
Ενδεχομένως.
Όχι, ναι, καλά το εθνικοπατριωτικό, το αυθεντικό δεν είναι ο ανθρωπισμός,
ναι,
έτσι, γιατί είμαστε η Ελλάδα. Είμαστε
ναι,
η χώρα που ο ανθρωπισμός αναπτύχθηκε και πνευματικά και όλα τα σχετικά. Αλλά λέμε αυτούς που θεωρούμε ας πούμε πιο ακραία δεξιά, με αυτή την έννοια το λέω.
Ναι,
εδώ ο χριστιανικός χαρακτήρας φαίνεται υπερίσχυσε.
Και να πούμε ότι βέβαια νωρίτερα είχε απορριφθεί και η ένσταση, η ένσταση αντισυνταγματικότητας που είχε υποβάλει η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η πρόεδρος mm-hmm. της Ελευθερίας. Εδώ υπερψήφισε όλη η αντιπολίτευση υπέρ της αντισυνταγματικότητας
της
τροπολογίας, ωστόσο καταψήφισε η Νέα Δημοκρατία και συνεπώς απορρίφθηκε η ένσταση αντισυνταγματικότητας. Σε όλο αυτό το σκηνικό, κοινοβουλευτικά μιλώντας πάντα, αλλά και πολιτικά ευρύτερα, προκάλεσε εντύπωση η στάση του ΠΑΣΟΚ με το παρόν του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος το λέω του Νίκου Ανδρουλάκη, γιατί το ανακοίνωσε ο ίδιος ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χθες και προφανώς ακολούθησε σύσσωμη η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Το γεγονός ότι ψήφισε παρόν για την τροπολογία και υπέρ της αντισυνταγματικότητας και με δεδομένες τις ενστάσεις που υπάρχουν από κορυφαία στελέχη του κόμματος, όπως ο Βήμαρχος Αθηναίων Χάρης Λούκας, ο οποίος δήλωσε ότι θα έπρεπε να έχει καταψηφίσει το ΠΑΣΟΚ.
Ναι.
Ή τη στάση του Ευάγγελου Βενιζέλου, ο οποίος θεωρεί ότι είναι άκρος, είναι αντισυνταγματική ναι. αυτή η τροπολογία.
Και μάλιστα επειδή του απάντησε ο κύριος Γεραπετρίτης στη Βουλή σε συνταγματικό επίπεδο, σήμερα ανταπάντησε ο κύριος Βενιζέλος με τοποθέτησή του. Το λέω για όσους και όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν και την νομική τεκμηρίωση.
Και αυτή η διαμάχη επί της συνταγματικότητας της τροπολογίας μεταξύ του Ευάγγελου Βενιζέλου και του Γιώργου Γεραπετρίτη, του Υπουργού Εξωτερικών, αλλά και γνωστού
που είναι βέβαια συνταγματολόγος.
Έχει αρκετό
αυτός, ναι.
ενδιαφέρον και βέβαια είναι αντικρουόμενες οι απόψεις για το πόσο συνταγματική
μάλιστα.
είναι αυτή η τροπολογία.
Δεν μου λες.
Κατά πόσον συνάδει με τη σύμβαση των δικαιωμάτων του
ανθρώπου. Πριν σε ευχαριστήσω, Ανδρέα, 2009, 11 Ιουλίου ήσουνα στο Ολυμπιακό Στάδιο.
2001, 11 Ιουλίου.
Ήταν η συναυλία του Sting.
Ήταν
η συναυλία του Sting στο Ολυμπιακό Στάδιο, εκεί που τραγούδησε μαζί με τον Γιώργο Νταλάρα το Mad About You.
Ήμουνα στη συναυλία των Πολύς έξω από το Sporting όμως.
Α, όταν θα είναι η επέτειος θα σε βγάλω να μας πεις τις εμπειρίες. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα Μαραθιά.
Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα. Έτσι μου ρίχες στο νου, παππού τα πόδια μου με παν, μαστρακιά μου με στο στόμα.
Αμέσως μετά τους τίτλους θα δούμε και τα μηνύματά σας, να μην τα στριμώξω τώρα στο 1-1,5 λεπτό, να ακούσουμε λίγο και το τραγούδι. Τίτλοι ειδήσων και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά. And the vultures sing. These are the works of man. This is the sum of our ambition. We'll make a prison of my life. If you became another's wife, with every prison blown to dust, my enemies walk free. I'm mad about you. I'm mad about you. Ποιο μόνος μου ποτέ στον κόσμο αυτόν δεν ένιωσα παλάτια κι αν μου χάριζαν το χρυσάφι της γης. Χωρίς αγάπη αν ζεις, όλα τα τρόπαια είναι από τρόπαια θα ρεις. I walked a lonely mile in the moonlight. No moon and stars were shining. My heart was lost on a distant planet. The whirls around the April moon, whirling in an arc of sadness. I've been to see me born.
Απολύτως σχετικό η συνέχεια.
Ground control. 11 Ιουλίου του 69 κυκλοφόρησε το τραγούδι και μετά το άλμπουμ που το περιείχε, το ομότιτλο, κυκλοφόρησε το Νοέμβρη της ίδιας χρονιάς. Θα μου πεις γιατί δεν το βγάζαν κατευθείαν το άλμπουμ αυτό το τίτλο. Ήταν κοντά στην προσελήνωση του Apollo 11 που επρόκειτο να γίνει 20 Ιουλίου του 69, και επειδή είναι Space Oddity σου λέει να το βγάλουμε τώρα κοντά να δέσει, και έτσι 11 Ιουλίου κυκλοφόρησε το τραγούδι μόνο του. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. And the papers want. Δεν ξέρω ποιος φίλος ή φίλη το είπε αυτό. Μαριάτζελα, δεν μου έχεις γράψει όνομα στο πιο κολακευτικό σχόλιο απ' όλα με το άνοιγμα και το κλείσιμο του ραδιοφώνου. Δεν το διαβάζω βέβαια. Α, ο Γιώργος από τη Ξάνθη. Είναι τόσο καλό, πραγματικά δεν το, που δεν μπορώ να το διαβάσω γιατί αδικείς όλους τους άλλους. Ευχαριστώ πολύ για την προτίμηση και την αγάπη. Αυτό τι είναι, quiz του Πέτρου από την Κρήτη? Είναι, λέει, πέντε φίλοι και τους πλησιάζει μια αρκούδα και ο ένας έχει όπλο. Τι να κάνουνε? Να κάτσουνε φρόνιμοι και να πάνε σιγά σιγά πίσω πίσω και να πάνε να πιούνε καμιά ρακή ή κανένα καφεδάκι στο καφενείο, Πέτρο μου. Αυτή είναι η συμβουλή μου. Γεια σου, Μάρα, από τη Νέα Σμύρνη. Είναι πολύ γλυκό το μήνυμά σου, στο οποίο μας λες ότι είμαστε μια γλυκιά παρέα. Ελένη από την Καλαμάτα και τη δική μας καλησπέρα. Λίτσα από τη Θεσσαλονίκη. Ανταποδίδουμε την αγάπη και το επανακαλωσόρισμα. Περίμενε, έχει φαγωθεί ο Νικολόπουλος εδώ με τα... Όχι που έχει τα γενέθλια, ο Χριστός, ο Βασίλης, έτσι. Θα μου πεις, στο τομέα της χοληψίας, κορυφαίος είναι και αυτός. Έχει φαγωθεί με τα αθλητικά. Τι θες να μάθεις από τα αθλητικά αφού δεν σε ενδιαφέρουνε? Σου λέει, άσε, μην έχω τον επιτρόπο να μου γκρινιάζει. Δεν πειράζει, ο Τάσος θα περιμένει λίγο χάρη των ακροατών και των ακροατριών. Τι γράφει ο Βασίλης? Στην ακροθαλασσιά το κύμα σιγοψιθυρίζει μαζί με το summer time της εκπομπής. Αντικρύει έλεγχος. Από κοντινές παραλίες έφευγαν στο μεγάλο πόλεμο εκατοντάδες καλύμνοι για να επιβιώσουν. Βρήκαν καταφύγιο στην Παλαιστίνη. Μετανάστες ή πρόσφυγες? Ενδιαφέρον, Βασίλη. Η Φωτεινή. Μια στιγμή, δεν πρέπει να αλλάξω ποντίκι, παιδιά. Ανάλογα με την οθόνη και την πλατφόρμα έχουμε κι άλλο εδώ, θα μας φάνε τα ποντίκια κάποια μέρα. Καλησπέρα, Ανδρέα από τη Θεσσαλονίκη, λέει η Φωτεινή. Μας χρωστάς πολλές Παρασκευές για τις μέρες που μας έλειψες. Φωτεινή, τώρα τι να σου πω. Άντε, άντε, αφού θα κάνω δύο ώρα μετά και θα είμαι και τον Αύγουστο. Ωραία ήταν τις Παρασκευές που άλλαζε λίγο ταυτή σας, είχατε, δεν ξέρω αν ακούει η διεύθυνση τώρα, μας επαναφέρει το προηγούμενο καθεστώς. Ο Σπύρος, συνεχίζεται κανονικά η γενοκτονία των Παλαιστινίων από το σφαγέα Νετανιάχου, για να μην ξεχνιόμαστε. Ο Χρήστος, και εγώ χαίρομαι που χαίρεσαι, Χρήστο μου, που με ακούς και που σε έχω και εγώ εδώ με το μήνυμά σου. Καλή και πολύ δύναμη, αντεύχομαι. Ο Γιάννης, ο Ιωάννης. Καλό απόγευμα Παρασκευής, Ανδρέας. Σαν σήμερα το 81, οι The Specials βρίσκονται για δεύτερη και τελευταία φορά στην πρώτη θέση των Βρετανικών Singles Chart με το τραγούδι Ghost Town. Έχεις απόλυτο δίκιο. Και αν δεν κάνω λάθος, αφορούσε την εικόνα της Γλασκόβης το 1980. Είχε πάει τότε ο κιμπορντίστας, ο Τζέρι Ντάμερς, εκεί και έβλεπε τη φτώχεια και τις ηλικιωμένες γυναίκες να πουλάνε τα υπάρχοντά τους να ζήσουν. Γι' αυτό το ονόμασε και Ghost Town το τραγούδι. Και ο άλλος Ιωάννης, σήμερα πολύ ωραία διακοπή ρεύματος από τις 8 το πρωί μέχρι τις 6.30 στο Γέρα Κατοικής. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Πάντως τώρα μας ακούς. Έχασες, λέει, το πρώτο ημίωρο της εκπομπής. Αχ.
Πόπο γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
Να συναντήσω και κάποτε αυτό το περίφημο αθλητικό συντάκτη που τον ακούω στα ράδια, η Μπαλαδόρη, λέει, της Κυριακής, η Έρα, ένα Τάσο Επιτρόπου θρύλο τώρα της αθλητικής δημοσιογραφίας, και λέω εγώ δεν θα τον συναντήσω ποτέ στα ράδια.
Καλώς,
γεια σου, Τάσο.
Καλώς τον Δήμη Δωμαϊωάννου του πρώτου προγράμματος, ο δεκάρι μας.
Ω, εντάξει, μεγάλη κουβέντα τώρα αυτή. Με το μήμαρο να με συγκρίνεις, εντάξει, ευχαριστώ πολύ.
Για αυτό το είπαμε.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Τι κάνεις, καλώς ήρθες.
Καλά είμαι, καλά είμαι. Περίμενα εκεί. Αυτός ο καημάς για κολύμπια μου λέει για μπάσκετ, όχι όλα μου τα λέει το παιδί.
Ναι,
κάτι με την κλήρωση εκεί πέρα να μου πει κάνα ντέρμπι να ξέρω, αλλά τώρα είναι νωρίς ακόμα. Πότε ξεκινάει το πρωτάθλημα, Ρετά σου.
Τέλος τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου.
Εντάξει, έχουμε πολύ δρόμο εδώ που τα λέμε.
Έχει. Και να γίνει και καμιά μεταγραφή της προκοπής. Γιατί όλο μπαλώματα είναι.
Ακούω πάντως σε όλες τις ομάδες παίχτες εγώ, επειδή τα παρακολουθώ.
Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει κάτι χειρό, κάτι δυνατό.
Καμιά φορά
κάτι...
δεν σου βγάζει το χειρό τη δουλειά. Ξέρω εγώ που σου λέω.
Αντικείμενο συζήτησης να είπαμε για την ΑΕΚ, ένα θα σου πω. Κάποτε είχε έρθει και μάλιστα λέγανε γιατί φέραν Σκοπιανό στην ΑΕΚ.
Για τον Σαβεύσκη λες. Και στην αρχή είχε τραυματιστεί κιόλας. Και λέγανε μωρέ τώρα αυτός και μετά άφησε εποχή πραγματικά ο Τόνι.
Ο Τόνι Σαβεύσκη. Λοιπόν, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έχει δίκιο ο Καϊμάς, γιατί τώρα έχει το παγκόσμιο υγρό στίβο ξεκινήσει σήμερα και κλέβει για την παράσταση. Υπάρχει έντονη ελληνική παρουσία εκεί με τις εθνικές πόλου. Τώρα θα αναφερθούμε στην εθνική πόλη, αλλά έχουμε και την κολυμπητική ομάδα. 15
και έχουμε 14. Και εκτεταμένη κάλυψη από την ΕΡΤ, αν δεν κάνω λάθος.
Ακριβώς, πολύ σωστά.
Δεν είναι να το ψάχνουμε δηλαδή που θα το δούμε.
Όχι, όχι, ούτε συνδρομητικά από εδώ, ούτε κάτι, πώς τις λένε αυτές, πλατφόρμες που αν μπεις θα κάνεις like και μετά θα το δεις.
Και κάτι μετά κολλάει, άσε, τα πέρασα με το παγκόσμιο συλλόγων αυτά.
Ναι, άσε, μια διαδικασία, δεν έχω καταλάβει τι σε τι τους βοήθησε αυτό η ιστορία, τέλος πάντων. Λοιπόν, Εθνική Πόλο Γυναικών, τα κορίτσια του Χάρη Παυλίδη, να θυμίσω ότι τον Απρίλιο κόντρα στην Ουγγαρία κατέκτησαν και το World Cup, έτσι. Ξεκίνησαν όμως κόντρα στην Ουγγαρία σήμερα, πρώτη αγωνιστική των ομίλων, 21ο παγκόσμιο πρωτάθλημα στη Σιγκαπούρη, και γνώρισα την ήττα γιατί πάθανε ένα blackout. 19 τελικά γνώρισα την ήττα τα κορίτσια μας. Έπαθανε ένα blackout περίπου 9,5 λεπτά, δεν μπορούσαν να βάλουν γκολ.
Γιατί ρε παιδιά.
Εντυπωσιακή.
Έβλεπαν την ΑΕΚ των τελευταίων παιχνιδιών στο πρωτάθλημα.
Ήταν σουτάρετε και σπάστε
τα δοκάρια. Ναι, αυτό φαίνεται.
Η Φωτεινή Τριχά πέτυχε 6 από τα 9 γκολ της Καναλέσκης. Νομίζω ότι στο παιχνίδι με την Κροατία θα είμαστε πολύ καλύτεροι. Είναι την Κυριακή αυτό το παιχνίδι, είναι το δεύτερο παιχνίδι. Στις 9 παρατέταρτο Ελλάδος, το πρωί πάντα, αναφέρομαι. Τύθηκε η Κροατία και 25-12 μάλιστα από την Ιαπωνία. Η εθνική ομάδα των ανδρών τώρα είναι στο τέταρτο όμιλο και ο πρώτος αντίπαλος είναι αύριο στις 2 η ώρα το Μαυροβούνιο, με την Κίνα ίσα τη Δευτέρα και με την προτροφή του διακόσμου Κροατία την Τετάρτη. Έχει και αυτή δύσκολο μονοπάτι, αλλά αισιοδοξούμε πάντα όταν μιλάμε για εθνικές πόλο. Έτσι, ελληνικές εθνικές πόλο έχει πολύ μεγάλη σημασία. Σήμερα θα στηθούμε να δούμε και λίγο εκτρία. Γιατί δεν θα στηθούμε, απλά θα καθυλωδούμε, θα λέγαμε. Γιατί είναι ο Εμμανουήλ Καραλής, Diamond Link, απέναντι στο Μπλάτζη, αυτό το τεράστιο μυθικό.
Ναι,
εντάξει, είναι αυτό που λέμε, δεν έχει αντίπαλο, αλλά στις τελευταίες αναμετρήσεις τουλάχιστον τον υποχρεώνουν να κάνει ένα άλμα παραπάνω.
Έτσι, κάτσε να δούμε.
Γιατί το κοντράριο είναι από την 3 στις 9 η ώρα θα γίνει
αυτή.
Και έχουμε και Euro γυναικών, μεταδίδονται και από την ΕΡΤ, υπάρχουν πολύ ωραία και συναρπαστικά παιχνίδια και ο κόσμος
εντάξει,
μπορεί να παρακολουθεί.
Μην τα πεις όλα για να μπουν να βλέπουν και το πρόγραμμα, για τώρα πόσο και εγώ σημειώνω εδώ, αλλά δεν τα προλαβαίνω, μην νομίζεις.
Έχει βράσει πολύ.
Δεν είναι εύκολο. Ωραία.
Και κατά τα άλλα περιμένουμε και αύριο φιλικά του Παναθηναϊκού, κάποια ξέρεις, είναι λιγάκι... Είναι μια μεταβατική περίοδος που νομίζω ότι θα χρειαστεί να περάσει ένα δεκαήμερο που θα αρχίσουν και τα προκριματικά των ελληνικών ομάδων.
Εντάξει, έχει και κάτι καλύτερα φιλικά που θα έχουν και καλύτερη κάλυψη που γίνονται
ακριβώς,
εδώ.
Ακριβώς, έχει
και οι ελληνικές ομάδες, οπότε εκεί θα δούμε και τα καινούργια αποκτήματα. Μήπως είναι καλύτερα από ό,τι μας λες εσύ που μας απογοητεύεις, κατάλαβες.
Όχι, όχι, όχι. Είναι καλοί παίκτες, αλλά ξέρεις, δεν είναι τα χειρά ονόματα. Αυτό είπα.
Εγώ σου ξαναλέω. Αγχυρά ονόματα είδαμε και πέρυσι. Άσε, μη με πικραίνεις τώρα με το που γύρισα. Τάσο μου, σε βάζω ναι, το ότι είναι ακόμα η πρώτη εβδομάδα. Απ' την άλλη μπορούμε να πικραίνουμε ένα στον άλλο.
Αρχίζουν και οι άδειες. Τώρα θα γίνουν πάλι άλλο.
Εγώ εδώ θα.
Αλλά μαθαίνω ότι εσύ θα είσαι απίκοβου.
Εδώ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο.
Καλώς ήρθες. Ευχαριστούμε. Να είσαι καλά.
άλλο ένα τραγούδι, ας πούμε, που άμα δεν σου πούνε ότι το έχει γράψει ο Χρήστος Νικολόπουλος, δεν είναι σίγουρο ότι θα το καταλάβεις. Από το όλο του κόσμου οι Κυριακές, σε αυτό, στο Νυχτερίδες και Αράχνες, είναι πολυσχηδής. Και έχει γενέθλια, έτσι μην το ξεχνάμε, χρόνια του καλά, πολλά δημιουργικά. Κάπου διάβαζα, λέει, γύρω στα 2.000 τραγούδια έχει συνθέσει. Απίθανος. Λέει ο Βασίλης εδώ, Νικολόπουλος, θα σε μαρτυρήσω. Να τον είχα, λέει, μπάρμπα, και επειδή είναι και ηχοληπτάρα ο Βασίλης, ωραία θα περνάγατε. Για θα ευχαριστιότανε κι αυτός. Θα σε έχει εκεί να πειράζει τα κουμπιά, να μην έχει να ασχολείται. Δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Είχα μια ζωή μπροστά. Γεια σου αγαπητέ Ζαχαρία, και τη δική μας καλησπέρα. Και εσείς μου λείψατε, τι να πω τώρα.
Το ποδήλατό μου ήταν πάντοτε δικό μου και με πήγαινε πολύ μακριά. Μέσα στη Σαχάρα σαν την πιο βαθιά λαχτάρα μ' οδηγούσε πέρα απ' τη χαρά. Και τώρα στον αγώνα...
Σας έλεγα νωρίτερα για την διαφωνία, την πολύ έντονη που έχω με το εφετείο εκεί στη Γαλλία που αθώωσε τις δύο πρωτοδίκως καταδικαστήσες γυναίκες που διέδιδαν ότι η Μπριζίτ Μακρόν είναι άνδρας. Η Λεωνόρ μου λέει τυχαίνει να την έχω γνωρίσει, τότε ως μαθήτρια σε πρόγραμμα ανταλλαγής μαθητών λυκείου στο Στρασβούργο, και μπορώ να βεβαιώσω, λέει, ότι αυτή η γυναίκα αποκλείται να έχει χρειαστεί έστω και ένα μιλιγκράμμα από οποιαδήποτε ορμόνη για να είναι αυτή που είναι. Με τον αδερφό της μοιάζουν σχετικά. Καλά, το καλλίγραμμος δεν είναι, αλλά να καταναλώνει, λέει, αρκετά σοκολατάκια από την παραγωγή της οικογενειακής επιχείρησης, άλλο να μου το γνωρίσεις. Τα σοκολατάκια και άλλα τέτοια, όχι και εμένα και του Βασίλη, αφού με το που είπα σοκολατάκια, ανορθώθηκε πάνω από την τράπεζα ήχου, λέω, κάτι έγινε με τα μικρόφωνα, αγαπητή Λεωνόρ. Ναι, κανείς τώρα δεν αμφισβητεί οτιδήποτε, και να σου πω κάτι, κι αν ήθελε να είναι ή να μην είναι... Αυτό το ότι βγαίνουν δύο άτομα, το ένα medium, η άλλη, λέει, δημοσιογράφος του YouTube που αποκαλύπτει τις μεγάλες κρατικές συνωμοσίες, και να κάνουν να ρίχνουν όλη αυτή τη λάσπη. Και μετά να βγαίνει ένα δικαστήριο και να λέει, επειδή όμως ήταν καλόπιστο, λέει, αυτό που κάνανε, δεν ξέραν και οι ίδιες ότι κάνουν λάθος. Δεν ξέρω. Και το ξαναλέω, δεν έχει να κάνει με την κυρία Μακρόν. Έχει να κάνει με το τι δέχεται ο κόσμος ως ενημέρωση, ως πληροφορία από κάθε τη χάρπαστο ή τη χάρπαστη. Εντάξει, η αμφισβήτηση των παραδοσιακών μέσων, ενημέρωση, επικοινωνίας, όλα αυτά δεκτά. Αλλά μην πηγαίνουμε στην άλλη άκρη του τίποτα και του ό,τι να είναι. Ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Μέσα, ήταν ωραίο και το ποδήλατο, γιατί ο καλεσμένος μας έχει και πράσινες ανησυχίες. Επομένως νομίζω θα του ταιριάξει και πολύ καλά. Διαβάσαμε μία έρευνα που έγινε από μία, στην ουσία αυτή είναι πλατφόρμα, αν δεν κάνω λάθος, είναι μία πλατφόρμα που κάνει κάποιες μετρήσεις κοινής γνώμης, και σε αυτή την έρευνα, η οποία έγινε σε ένα ποσοστό, εντάξει, όχι πολύ μεγάλο για Ευρώπη, αλλά σε νέους ηλικίας 16 έως 26 ετών, η γενιά Z, αυτή που λέμε, η γενιά των 16άριδων μέχρι 25άριδων, 26άριδων, Απρίλιο μέχρι Μάιο, 6.700 νέοι από Βρετανία, Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα και Πολωνία απάντησαν σε αυτή στα ερωτήματα της έρευνας του Ινστιτούτου YouGov, που νομίζω πιο πολύ πλατφόρμα είναι παρά Ινστιτούτο, που την έκανε για το Ίδρυμα TUI, ένας μεγάλος γερμανικός κολοσσός που κυρίως ασχολείται και με τα ταξιδιωτικά και τα σχετικά, και εκεί ετέθησαν ενδιαφέροντα θέματα και έγιναν και ερωτήσεις σε σχέση με το πώς βλέπουν τη δημοκρατία οι νέοι, πώς βλέπουν, ας πούμε, τη λειτουργία της ίδιας Ευρώπης. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα τα ευρήματα, και μάλιστα και οι διαφορές, μάλιστα, που θα εντοπίσουμε σε κάποιες χώρες. Ζητήσαμε από τον κύριο Κώστα Κοσμά, που είναι επιστημονικός συνεργάτης της Φιλοσοφικής Σχολής στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου, και μη σας ξεγελάει, ακούει ο άλλος ελεύθερο, είναι από τα ελίτ πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο. Το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου έγινε μετά στο Δυτικό, για να, σαν αντιδιαστολή του Πανεπιστημίου που είχε το Ανατολικό Βερολίνο. Ο κύριος Κώστας Κοσμάς πολλή ώρα και υπομονετικά περιμένει, οπότε τον καλωσορίζω. Μη συνεχίσω εγώ με τα ιστορικά. Γεια σας, κύριε Κοσμά.
Γεια σας, καλησπέρα από το Βερολίνο.
Εσείς λοιπόν είστε εκ των διακεκριμένων νεοελληνιστών, θα το πω εγώ, γιατί εσείς μπορεί να μην θέλετε να το πείτε. Έχετε και πολύ καλές σπουδές και διαδρομή. Εκεί στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου εργαζόσασταν και ή εργάζεστε ακόμη σε ένα φορέα που έχει να κάνει με την ελληνική γλώσσα?
Ήταν η δουλειά μου από το 2014 μέχρι και πέρυσι. Γλώσσα, διδασκαλία και έκδοση βιβλίων από πέρυσι και στο εξής. Εργάζομαι σε φιλοσοφική σχολή, αλλά πλέον δυστυχώς όχι με τα ελληνικά γράμματα. Συνεχίζω να ασχολούμαι όμως ως μεταφραστής.
Μάλιστα. Και ήταν και πιο ένας φορέας που είχε και ένα ενδιαφέρον όνομα που είχε να κάνει με τα ελληνικά γράμματα.
Κέντρο Νεοελληνισμού. Το Κέντρο Νεοελληνισμού εννοείται.
Πολύ ωραία.
Το Κέντρο Νεοελληνισμού και η Editione, η εκδόση Δρομιοσύνη. Ναι.
Μάλιστα. Λοιπόν, εσείς προφανώς την κοιτάξατε αυτή την έρευνα, γιατί είχε και ένα ενδιαφέρον το υψηλότερο ποσοστό προτιμήσεων για το Δημοκρατικό Πολίτευμα το βρίσκουμε στους νέους της Γερμανίας. Μέναμε ξάφνια σε αυτό. Περισσότερο από την Ελλάδα, καλά το χαμηλότερο λέει στην Πολωνία, 48%. Θα ήθελα
και
λίγο...
στην Ελλάδα όμως το ίδιο.
Ναι,
και στην Ελλάδα χαμηλό. Ήταν πολύ χαμηλό.
Ναι, δεν είναι πολύ ενδιαφέρον. Και ενώ στη Γερμανία που λέμε η ακροδεξιά, εκείνο το άλλο, είναι πολύ υψηλότερα ποσοστά και μιλάμε για αυτές τις πολύ ευαίσθητες ηλικίες.
Κοιτάξτε, στην Γερμανία τα ποσοστά της ακροδεξιάς ανεβαίνουν μεν, αλλά αυτό που παρατηρώ και εγώ και... βλέπουμε και στην μελέτη είναι ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη πόλωση, δηλαδή υπάρχει μια μεγάλη γοητεία που ασκεί ακροδεξιά, αλλά το ίδιο γίνεται και με την αριστερά. Σύμφωνα με τη μελέτη, αλλά σύμφωνα και με τη δική μου εμπειρία εδώ στο Βερολίνο, υπάρχει.
Εσείς έχετε πολιτευτεί και με τους πράσινους. Έχετε ενεργητική συμμετοχή.
Ασχολούμαι ενεργά με τους πράσινους, ναι, στην τοπική αυτοδιοίκηση και στο τοπικό κοινοβούλιο του εδώ στο Βερολίνο.
Μάλιστα.
Και όμως έχω και δύο γιους που είναι ακριβώς αυτήν την ηλικία, 20-23 ετών.
Εσείς κάνετε έρευνα μέσα στο σπίτι γύρω από αυτά τα ζητήματα, μάλιστα.
Κοιτάξτε, δεν είναι και αντικειμενική η παρατήρηση, επειδή είναι πολύ πολιτικοποιημένα παιδιά.
Και μέσα σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον. Ναι, ναι, είναι σωστό.
Υπάρχει όμως μια πολύ μεγάλη πόλωση, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που ταυτίζονται πάρα πολύ με αριστερά ή με ό,τι εννοούμε αριστερά και με αυτό που λέγεται σε κάθε χώρα δεξιά. Κάθε χώρα έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες φυσικά. Τι καταλαβαίνει κάθε χώρα με το αριστερά και τι καταλαβαίνει κάθε χώρα με το δεξιά. Αυτό όμως που παρατηρήσατε είναι πολύ σωστό. Είναι μια πολύ μεγάλη συμφωνία με την δημοκρατία, με τη λειτουργία της δημοκρατίας στη χώρα. Υπάρχει δηλαδή μια ικανοποίηση, μια εμπιστοσύνη, ας το πούμε, στο πολίτευμα, στο δημοκρατικό πολίτευμα στη Γερμανία, ανεξαρτήτως του ότι η ακροδεξιά ασκεί μια πολύ μεγάλη γοητεία. Υπάρχει εμπιστοσύνη στον κόσμο και στους νέους, στους δημοκρατικούς θεσμούς και στο δημοκρατικό πολίτευμα.
Πάντως, κοιτάξτε και το 50-51-52 στην Ισπανία και τη Γαλλία, όταν είναι η μισή και όταν το 21% θα προτιμούσε μια πιο αυταρχική μορφή διακυβέρνηση, δεν το λες και ικανοποιητικό. Και μιλάμε για ανθρώπους που μεγαλώνουν σε εισαγωγικά ασφάλεια της Ευρώπης, έτσι.
Δεν το λες καθόλου και είναι αυτό που λέμε η δεξιά στροφή που παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια και που έχει αυξητική τάση σε όλες τις χώρες. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 20-20 κάτι, γύρω στο 20% σε όλες τις χώρες που δεν θα είχε κανένα πρόβλημα με ένα αυταρχικό τρόπο διακυβέρνησης, ανταποκρίνεται και στο 20% περίπου της ακροδεξιάς. Δηλαδή άνθρωποι που ψηφίζουν, που εκφράζονται στην ακροδεξιά, δεν θα είχαν και πρόβλημα να δουν ένα αυταρχικό τρόπο διακυβέρνησης. Στην Ελλάδα, ας πούμε, είναι χαρακτηριστικό το ότι ναι, μεν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό δείχνει μεγάλη δυσαρέσκεια με τη δημοκρατία, ωστόσο θεωρεί τη δημοκρατία ως το μοναδικό δημοκρατικό πολίτευμα, το καλύτερο δυνατό πολίτευμα. Δεν είναι δηλαδή δυσπιστία απέναντι στη δημοκρατία ως δημοκρατία, αλλά ως την λειτουργικότητα απέναντι στη λειτουργία, στο πόσο καλά λειτουργεί αυτή η δημοκρατία.
Στο πόσο είναι στα αλήθεια λειτουργεί, αυτό είναι πολύ μεγάλο ζήτημα. Και ιδιαίτερα για τους νέους ανθρώπους που δεν έχουν τη διαζώση στριβή που έχουν μεγαλύτερες, που είχαμε εμείς μεγαλύτερες ηλικίες, και έτσι βλέποντας το από απόσταση, καμιά φορά φιλτράρουν αυτό, βλέπουν ως αποτελέσματα. Βλέπουν, ας πούμε, αυξημένη διαφθορά, βλέπουν ότι οι μεγαλόσχημοι εμπλέκονται εδώ ή εκεί, και σου λέει εντάξει η δημοκρατία, αλλά το ζήτημα είναι αν λειτουργεί και πώς λειτουργεί. Αυτό είναι πολύ μεγάλο θέμα.
Επίσης πολύ μεγάλο θέμα είναι το πόσον λειτουργούν ως ηχεία, ως ενισχυτές μιας ίσως όχι δικαιολογημένης αρνητικής τάσης απέναντι στα πράγματα στη δημοκρατία. Ο ρόλος που έχουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία ενισχύουν ίσως δυσανάλογα, άδικα για την πραγματικότητα, την αίσθηση δυσαρέσκειας. Δεν ξέρω αν το είδατε στην μελέτη, είναι πολύ ενδιαφέρον επίσης ότι περίπου 50% των ανθρώπων, των νέων ανθρώπων σε κάθε χώρα, είναι ο μέσος όρος σταθερός, λένε ότι είναι ικανοποιημένοι με τη ζωή τους, εντάξει, άλλο 50% όχι, αλλά μια συντριπτική πλειοψηφία, σχεδόν 90%, λένε ότι η άνθρωποι στην χώρα τους δεν είναι ευχαριστημένοι.
Μάλιστα.
Δηλαδή αυτό ίσως ενισχύει την εντύπωση ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή όλη αυτή η δικτύωση, όλη αυτή η ανεξέλεγκτη ανταλλαγή πληροφοριών
και διάχυση θορύβου και πληροφοριών
και διάχυση,
μαζί.
Ακριβώς, δίνει ίσως μια λάθος εντύπωση και ο κόσμος δηλαδή ξέρει ότι γύρω του είναι δυσαρεστημένοι χωρίς ο ίδιος να είναι δυσαρεστημένος. Είναι νομίζω πολύ χαρακτηριστικό αυτό το δεδομένο που δίνει αυτή η μελέτη.
Μάλιστα. Και επίσης έχει και κάποια ποσοστά που είναι αυξημένα πια για το ότι πρέπει να ληφθούν πιο αυστηρά μέτρα σε σχέση με τη μετανάστευση. Το λέω γιατί τώρα είχαμε και εμείς, ψηφίσαμε σήμερα στη Βουλή μια τροπολογία που έχει προκαλέσει πάρα πολλές αντιδράσεις. Οι νέοι φαίνεται ότι σε αυτούς περνάει ένα μήνυμα απειλής του τρόπου ζωής ή οτιδήποτε άλλο.
Ναι, και για μένα προσωπικά τουλάχιστον είναι μια πολύ δυσάρεστη εξέλιξη, διότι αυτό πηγαίνει μαζί και με την υποτίμηση της σημασίας του κλίματος. Δηλαδή η πραγματική απειλή, κατά τη γνώμη μου, ίσως και αντικειμενικά θα έλεγα, αλλά προσέχω τα λόγια μου, η πραγματική απειλή για μένα είναι η κατάσταση της, η κλιματική κατάσταση, δηλαδή η εξέλιξη που έχουμε μέχρι τώρα και που θα έχουμε τα
και
επόμενα
θα δημιουργήσει
χρόνια,
νέα κύματα μετανάστευσης και προσφυγιάς.
Μόνο αυτό. Θα δημιουργήσει οικονομικά προβλήματα, θα δημιουργήσει προβλήματα διαβίωσης. Φυσικά και μετανάστευση. Το πρόβλημα της μετανάστευσης γίνεται κατανοητό ως πρόβλημα με τον λάθος τρόπο, θα έλεγα. Δεν γίνεται δηλαδή, φοβάται ο κόσμος κάτι αόριστο. Και αυτό είναι μια νίκη του ακροδεξιού λόγω της ακροδεξιάς ατζέντας, που δυστυχώς την παρατηρούμε και στη Γερμανία και στην Ελλάδα και πανευρωπαϊκά τα τελευταία, ας πούμε, 4-5
χρόνια.
Πάντα
ο φόβος είναι ένα πρόσφορο εργαλείο χειραγώγησης. Πριν σας ευχαριστήσω Ακριβώς. και ολοκληρώσουμε έτσι αυτή τη σύντομη συζήτησή μας, βλέπετε ένα τρόπο, ένα εργαλείο να δώσουμε στους νέους αυτή τη γενιά Z και φωνή αλλά και καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας των θεσμών και της δημοκρατίας, ή εμείς πρέπει να ακούσουμε την ανησυχία τους και να σοβαρευτούμε λιγάκι σε σχέση με τη διαχείριση του δημοκρατικού πολιτεύματος?
Θα έλεγα ότι θα πρότεινα αυτό που κάνω και ως πατέρας, εμπιστοσύνη. Να δείξουμε εμπιστοσύνη σε αυτούς τους ανθρώπους, να τους εμπιστευτούμε δηλαδή και εξουσία και δύναμη και να δείξουμε εμπιστοσύνη και στο μέλλον, δηλαδή να μην παίρνουμε τις μετρητής ανησυχίες, μετρήσεις, φόβους που ίσως δεν είναι δικαιολογημένοι. Να δείξουμε δηλαδή λίγη περισσότερη εμπιστοσύνη και στους ανθρώπους και στο μέλλον. Νομίζω ότι αυτό είναι το μοναδικό που μπορούμε να κάνουμε.
Και να παρακολουθούμε, να είμαστε κι εμείς μέσα στα πράγματα, να μην εγκαταλείψουμε.
Να παρακολουθούμε τις μετρήσεις φυσικά, βεβαίως.
Μάλιστα. Και σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κοσμάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Γεια σας.
Χαιρετισμούς, γεια σας.
Ο κύριος Κώστας Κοσμάς, επιστημονικός συνεργάτης, νεοελληνιστής, δηλαδή δάσκαλος, συνεργάτης της Φιλοσοφικής Σχολής στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά που έγραψε, Αθανάση. Θα ζητήσω μια χάρη, ντρέπομαι που το λέω, και αυτά που λέει ο Σπύρος για τη δημοκρατία, επειδή ο χρόνος δεν μας αφήνει, με και αυτός Χρήστος Νικολόπουλος, παιδιά. Λέει, τι διαφορετικός και τι όμορφος αυτός ο υπέροχος συνθέτης που έχει τα γενέθλιά του. Αν μπορείς αύριο στο ξεκίνημα, όχι αύριο, τη Δευτέρα, Αθανάσιε, στείλ το μου ξανά αυτό, για το Viber αυτό δεν μπορώ να το έχω εγώ στο δικό μου, είναι του πρώτου. Έχεις κάνει πολύ ενδιαφέρουσες επισημάνσεις και λυπάμαι που δεν μπορώ να τα διαβάσω. Γεια σου και Σπύρο, όσες και όσους δεν είδα, δεν σας δίνουμε φιλιά καληνύχτας, γιατί μένετε πρώτο με την Έλληνα Καραγιάννη. Θα τα πούμε τη Δευτέρα λίγο μετά τις 6.
Αγάπη στο φως.